VSO:n äänikirja. Reino Lehväslaiho. Röhön korpitaistelu. Lukija Veikko Honkanen. Teos on ilmestynyt alun perin vuonna 2005. Digitointi ja remasterointi soundteam.fi.
Röhö. Röhön kaukainen kylä ei mikään oikea kylä ollut. Siellä ei ollut yhtään kauppaa. Sasounakin oli ajat sitten poltettu. Kun suomalaiset sotilaat saapuivat vaikeiden maastojen ja veristen taisteluiden jälkeen, muutama talo paloi. Sotilaat olivat suunnistaneet savujen mukaan, joten heidän ei ensin tarvinnut hakeutua metsiä myöten Uhtuan Röhön maantielle. Maantie oli vain polkukorvessa, ja sekin kuravelliä, mihin hevosten jalat upposivat puolisen metriä, ja miehet kiskoivat saappaitaan kurasta irti. Metsässä pääsi helpommin eteenpäin. Vuosi oli 1943, kun joukot tulivat tyhjään kylään, missä rekiä ja rattaita lojui pihoissa ja kylän kujille oli ammuttu hevosia. Jokunen lehmä ja lammas löydettiin ja ne pantiin heti lihoiksi, keitettiin, paistettiin ja syötiin hyvin. Kun lihat loppuivat, palattiin hernekeittoihin, koivunlehtiteehen ja kovaan näkkileipään. Jos lähdit Röhöstä kohti etelää ja kävellät tilskit noin 80 kilometriä, saavuit suurempaan kylään, rikkaampaankin. Se oli Uhtua, joka oli niin kova pala sotilaille, että suomalaiset yhä nylkyttivät asemissa kylän lähellä, vaikka jatkosotaa oli käyty jo yli 2 vuotta. Tie Uhtua Röhö oli hyvin vaarallista maastoa kulkea. Aivan alussa, kun tänne Vienan kaukakorpeen saavuttiin, tielle lähetettiin muutaman miehen partioita ottamaan yhteyttä Röhön kenttävartioon. Sattui sodassa, kun oltiin, että tällaiset pikkupartiot katosivat. Ei mitään jälkiä, ei mitään viestejä. Muutaman vuorokauden kuluttua joku partion mies huusi kaiuttimella venäläisten puolelta: "Minä olen ykköspataljoonan kakkoskomppaniasta kersantti Järvinen. Tulkaa tänne muutkin. Saatte voita leivälle. Ja joka päivä votkaa, ja öisin saatte panna." Viimeistään silloin selvisi, että jotkut olivat joutuneet vangiksi. Nykyään tiellä partioi 20 miehen osastot, ja aseina oli pikakiväärejä. Oltiin syksyssä, ja oli lokakuun rankat sateet. Koko maailma oli märkää ja kylmää. Röhössä majaili 50 sissiä, ja tätä joukkoa johti luutantti Ojala. Vaikka miehellä oli toinen jalka polvesta pois, upseeri istui pöydän takana ja tutki resuista karttaa. Vastapäätä istuivat reservivänrikki Virtanen, vääpeli Saarinen ja kersantti Kukkonen. Lattialla nukkui, tai oli ainakin pitkällään, 3 aliupseeria. Tämä Ojala olikin ihmessotilas. Hän oli joutunut Pistojoen kovissa taisteluissa koukkaamaan vahvan venäläistukikohdan sivustaa. Siellä nuori joukkueenjohtaja astui miinaan. Sairaaloissa kului aikaa kuukausia, ja repeytynyt jalka leikattiin polvesta poikki. Sitten upseeri siirrettiin Ruotsiin hoitoon, ja siellä miehelle annettiin mustan kiiltävä kävelykeppi, missä oli hopealaatta, ja siinä Ruotsin kuninkaan nimikirjaimet. Vuoden kuluttua vänrikki Ojala ilmoittautui pataljoonan esikunnassa, mutta majuri ilmoitti, että hän pääsisi heti jatkamaan lukujaan yliopistoon. Majuri tiesi, että Ojalan tavoitteena oli diplomi-insinöörin pätevyys. Kun vänrikki Ojala nojasi keppiin ja sanoi, että hän jatkaa sodan loppuun saakka ja lukulla, majuri oli pitkään hiljaa. Lopulta hän suostui. Ja sen vuoksi Ojala luutnanttiksi ylennettynä oli tänä kylmänä sadepäivänä kenttävartiossa Röhön korpikylässä. Kyllä pataljoonassakin tiedettiin, että lähi- ja kaukotiedusteluretkiä johtivat Ojalan sijasta vänrikit Virtanen ja Mikkola. Näillä miehillä oli täysi syy ihmetellä, että olivat yhä vänrikkejä. Mutta samoin ihmetteli Ojala, että oli yhä luutnantti. Majuri oli sanonut, että rintamapalvelu tuo vaikeavammaiselle nopeasti ylennyksen kapteeniksi. Kun iltaisin sade hakkasi seiniä ja repi puita, Ojala mietti, että majuri on hänet jo ajat sitten unohtanut. Majurikin, kun on yhä majuri. Ojala oli majurin tavatessaan kysynyt, voitaisiko hänelle järjestää kuukausi.